De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Bueno, pues volvemos, estamos ya de vuelta en la segunda parte de Outra Mirada. Estoy desconcertado. Acabo de leer un titular, una información que di que o Rubius despídese de YouTube por ansiedade.
Rubius despídese de YouTube por ansiedade.
Estoy loitando contra dos demonios que teño todos los días.
Por favor, Rubius. Vamos a ver, co que le vamos entre os orzamentos, que si moción de censura, que si non, que si dimisión, que sentencia de Gürtel, que si casa, que si casoplón, que tal. Y me ves co tema dos Rubius.
Esta nova
me podes dicir. Meu corazón non aguanta máis.
Acabo de enterarme e, verdad, tamén estou consternado.
Vamos, non sin vivir. Non, isto non pode ser. Non nos pode suceder isto.
Segunda parte de Outra Mirada con esa noticia de que
brutal.
Seguro que parece importante, el Rubius parece que,
wow, terrible,
que se vai de YouTube.
Non pode ser.
Tempo para repasar as portadas dos dixitais.
Que desolación.
Portadas dos diarios dixitais. Portadas que naturalmente se ocupan hoxe, pois eso, das reaccións á sentencia da Gürtel, coa presentación desa moción de censura do PSOE que se registra no Congreso, o que foi registrada xa no Congreso, tamén coas comparecencias de Pedro Sánchez, tamén coa reacción do PNV, que espera as explicacións de Sánchez antes de decir que vai facer, etcétera, e con esa proposta de
Vai haber unha fin de semana, pero vamos, vai ser vertixinosa. Imos ter unha fin de semana así de novas.
Non haberá algo por Venezuela por aí que de cuota armado.
Desta, vamos, non salva nin a caridade. Parece que vamos ter un fin de semana, vamos, de infarto, e senón xa verás, van a acontecer cousas veremos.
Comenzamos pola portada do Diario Público, que destaca que o PSOE registra a moción de censura contra Rajoy no Congreso, ese é o titular máis destacado, e despois hai moitas máis cousas. Que Ciudadanos advirte a Rajoy de que se non convoca eleccións forzará un adianto. En este momento estáse producindo a comparecencia de Pedro Sánchez explicando a moción de censura do PSOE. Xa saben que fixe unha concesión e en principio era unha comparecencia sin preguntas. Permitirá dúas preguntas Pedro Sánchez. O PNV esperará as explicacións do PSOE para decidir a súa posición. Outros titulares que dá ahora mismo o Diario Público. A moción queda en maos de Ciudadanos ou do PNV. O final da legislatura pendente do PSOE e Ciudadans e o descoñecemento da Caixa B do PP por parte de Rajoy está en tela de xuicio. Destaca tamén este diario. Hernando tilda de sobreactuación unha moción de censura. E Juan Cosculluela en Sevilla di que Rajoy non está capacitado e que a Gürtel debilitou. Todo isto en torno a esa sentenza do caso Gürtel e as súas consecuencias. Destaca tamén Público que o xefe de seguridade do BBVA pagou a Villarejos 200, ao comisario de Villarejo 242.000 euros cando xa estaba encarcelado. Unha exclusiva sobre as cloacas do interior que pasará hoxe desapercibida absolutamente despois de, en fin, de tantos titulares como está dando a outra cuestión. Sobre o pleno do Parlamento, que Torrent reanuda o pleno do Parlamento de Cataluña tras a polémica por cambiar de sitio o lazo amarelo. Un dos deputados de Ciudadanos sacou o lazo amarelo do escano que tiña xusto diante del porque non lle gustaba velo. Tamén sinala este diario que Miguel Urbán di que a Unión Europea é unha máquina de destrucción de dereitos e que manual de uso da liberdade de expresión a PDLI replica as críticas por defender a Baltonic, que aparecen pintadas con letras de Baltonic na Rúa Libertad, de unha localidade de Girona. E tamén que foron localizados os cadáveres dos dous obreiros que quedaron sepultados nun edificio de Madrid. O proxecto científico levanta sospeitas de novos intereses petroleiros en Baleares, e outro dos titulares. E por último, que un xulgado anula a venda de 3.000 vivendas públicas de Madrid a un fondo buitre, unha venda que fixo sendo alcaldesa Ana Botella. 3.000 vivendas públicas vendidas a un fondo buitre que agora anulado ese acordo, esa venda anulada por un xulgado de Madrid. En el diario.es, pues destácase que o PSOE registra no Congreso a moción de censura contra Rajoy e que Ciudadanos exixe eleccións anticipadas tras la moción do PSOE. Que fai falta para que a moción de censura a Rajoy saia adiante? Crees que sairá adiante a moción de censura contra Rajoy presentada polo PSOE? Unha enquisa que fai ahora mismo, que está facendo ahora mismo el diario.es. O PP asómase ao precipicio coa sentenza do caso Gürtel e coa prisión de Eduardo Zaplana. O seguinte paso de Gürtel, o tribunal decidirá se os condenados van a prisión. Tamén sinala este diario que Urcullo defende o acordo co PP fronte ao non goberno e deixa de lado a Gürtel. Tras 9 anos de ataques a policías, fiscales e xuíces, a audiencia certifica que o PP se lucrou coa corrupción. O PP mantén o poder nos epicentros da trama Gürtel e a sentenza da Gürtel describe o fraude no Partido Popular dende a súa fundación. Son outros dos titulares. O horizonte penal que lle queda ao PP, da Caixa B, aos ordenadores de Bárcenas. Xa noutra orden de cousas, el diario destaca que revisa unha sentencia que rebaixaba a condena a un home que abusou de unha nena porque ela disfrutou. Que Lidl insiste, esa cadena de supermercados alemana, insiste en despedir a unha muller que pediu unha xornada reducida para cuidar aos seus fillos enfermos, e tamén sinala que a Garda Civil localizou nun porto privado dous yates de 15 e 20 metros de eslora que sospeitaba ou que sospeita que son de Eduardo Zaplana. Que Turrén pacta manter os lazos amarelos no Parlamento despois de que Ciudadanos retirara un sin permiso. Que Irak sin piedade coas mulleres do ISIS, suizos de 10 minutos e condenas a morte. Que a emenda do PP nos orzamentos condena as empregadas domésticas a cobrar a xubilación máis baixa, que o rector da Universidade de Rei Juan Carlos creou un negocio que utiliza gratis un hangar aeronáutico da universidade que dirixe. Vámonos agora a Infolibre. Este digital destaca que o PSOE presenta a moción de censura contra Rajoy, tamén que Ciudadanos exixe eleccións anticipadas ou apoyará unha moción instrumental para convocalas, que o PSOE asume o risco de votar a Rajoy mentras Ciudadanos calcula ata onde pode chegar o seu distanciamento do PP, que o PP pide a Rajoy un revulsivo e dúbida de que Rivera apoye unha moción de censura do PSOE, que a audiencia certifica a existencia da Caixa B, que duda da palabra de Rajoy e que describe un sistema de corrupción institucional e que Rosalía Iglesias está a un paso de entrar no cárcere. Tamén sinala Infolibre que o rector da Universidade de Rei Juan Carlos creou xunto a 6 socios un negocio que utiliza gratis un hangar aeronáutico na universidade. Recolle a morte de un dos traballadores do Metro de Madrid que desenvolveu un cancro polo amianto e Irene Montero sobre o chalén non estamos libres de contradicións. A lei cuestiona que o novo director da Fundae poida participar na concesión de subvencións a patronal e a Unión Europea para España dos 7.000 millóns que lle reclaman os inversores polo machetazo a renovables. Se destaca tamén Infolibre que o PP trasladará á Xustiza as mentiras do tesoureiro de Ciudadanos no Senado, que a xuíza ordena prisión provisional comunicada e sin fianza para Eduardo Zaplana, que o plan eólico que Zaplana adxudicou aos Cotino reportoulle un pelotazo de 37 millóns e que uns papeles entregados polo coñecido como Yonki do Diñeiro e atopados por un imán sirio en un piso de Zaplana son o orixe da causa. E recorda, Infolibre, que o caso Baltónic non é único, que titula O Baltónic Galego recorda a historia de Suso Bamonde.
Sí, señor, efectivamente.
Fuxiu de España e estivo no cárcere polas súas cancións nos anos 80.
Indultou no Felipe González, quero lembrar.
Sí. Por tanto, bueno, para que cando se coñeceu o caso Baltori se destacaba como o primeiro caso que
non era certo.
O caso de Suso Bamonde tuvo asilado en Londres
Depois en Venezuela.
Sí, exactamente. Despois de que de que se fora condenado a unha pena de cárcere.
Sí, señor, que isto non é novo, sí, sí. Isto non é de
agora. Recordar que era agora un delito de ultraxe a España ou algo así.
Sí, a nación, creo.
Sí. Bueno, pois...
Unha figura que, por certo, agora non existe. Existen outras, sí, pero sí, ese en sí, concreto, sí, coa que condenaron a Suso Bamonde, agora xa non existe.
Bueno, pois recorda a Infolibre que o Baltoni Galego, sí, o cantautor Suso Bamonde, tivo que fuxir de España e estuvo no cárcere polas súas cancións nos anos 80. Bueno, cambiamos de periódico, deixamos as portadas dos dixitais e ímonos as portadas dixitais, pero dos periódicos convencionais, neste caso do diario El Mundo, que nos atrae Paris Ars.
Pois en El Mundo, na súa edición dixital, pois o certo é que andan un poquinho con moito ritmo, non? Porque os titulares principais están a mudar cada dous por tres, non? Hai cousas novas e, bueno, agora, pois, de entrada titula que Ciudadanos apoiará unha moción de censura se Rajoy non convoca eleccións, non? Tamén titula que Pedro Sánchez presenta unha moción de censura contra Rajoy, que Andrea Levy desmárcase do Partido Popular e exixe pedir desculpas. Tamén titula El Mundo que a xuiz di que Zaplana recibiu sobornos por 6,4 millóns dos Cotino, que Pablo Iglesias pode saber o que votou cada militante sobre o seu chalet, Montero sobre a merca do chalet, non estamos libres de contradicións, e xa que falan tanto de chalet, pois aproveitan e di todo o que debe saber antes de mercar unha casa, por se acaso hai alguén que ten dúbidas, non? Así están no mundo. Tamén titula este xornal que Turren suspende o pleno unha hora tras unha disputa con Ciudadanos polos sazos amarelos. Tamén que Irlanda enfróntase hoxe o tabú do aborto cun referéndum. Tamén titula Trampa da privacidade, regalamos os nosos datos para seguir conectados. E isto, vamos, o titular é certo.
Sí, sí, é
así, é certo.
Sinón que alguén se tome a molestia de lerse,
claro, as, a letra pequena,
a letra toda pequena, esas condicións de privacidade e demais.
Que non a lee ninguén, non?
Que é obligatorio pois aceptalas para poder formar parte de redes sociales, etcétera.
Digo, é gratuito, non é gratuito. Vostede está vendendo os seus datos e está regalando, mellor dito, os seus datos e a súa privacidade. Que alguén que estuda,
que ninguén se que ninguén se equivoque, non?
Hai alguén que estuda e polo tanto sempre hai alguén que sabe onde fuches desde vacacións, con quen te relacionas, onde estás, en fin, un montón de cousas. Máis titulares. Linde pide que a política non afecte o sustituto no Banco de España, que alo menos 15 feridos ou estoupar unha bomba nun restaurante en Canadá, que Carmen afirma que o segundo falecido traballaba na obra, isto é dun derrube en Madrid. Tamén titula este, bueno, se antes estabas apesadumbrado porque o Rubius retírase por problemas de ansiedade, que, bueno, unha das novas que tamén recolle El Mundo, eu te diría que tú tranquilo, que ahora vas tes unha nova de felicidade, porque habemos boda en Inditex. Marta Ortega e Carlos Torreta casan este outono.
Habemos boda logo.
Habemos boda. Tamén titula El Mundo 5 plans viaxeiros para celebrar o Día do Orgullo Friki, que o caso Gürtel chega ás pantallas do cinema, atención. Tamén polémica polo embarazo dunha nena de 10 anos na Arxentina. En Madrid morre un operario do metro enfermo de cancro por amianto. Tamén que Bruxelas máis preocupada por Italia que por Grecia. E por último, en África, 50 mortos nun naufraxio na República do Congo. Estes son os titulares, Xosé.
Pois o diario El País destaca que Ciudadanos pide a Rajoy que convoque eleccións anticipadas, que o secretario xeral deste partido, José Manuel Villegas, reclama ao líder dos socialistas, Pedro Sánchez, que se sume á súa estrategia de un adianto electoral. Turren suspende o pleno tras un conflicto con Ciudadanos por un lazo amarelo. Non sei por que chaman un conflicto, non? Simplemente, eu preguntaríame, non sei, se alguén, un diputado, pois, sei, saca unha foto do rei ou algo así de un salón de plenos ou calquera outra cosa, pois bueno, pois aquí pasou. Turren suspende o pleno tras un conflicto con Ciudadanos por un lazo amarelo. Por que a supervivencia ao cancro é hasta un 180% maior noutros países, destaca tamén noutro titular este diario El País. Unha gran tormenta en Madrid causou 100 km de retencións. Tamén destaca que o rector da Universidade de Rei Juan Carlos creou con 6 socios a empresa que usa gratis o hangar da universidade, que foi atopado o corpo do segundo desaparecido tralo derrumbe nun edificio en obras en Madrid. Vivir 35 anos con unha elefanta no xardín de Barcelona e outro dos titulares. A Irlanda que votará non ao aborto, destaca tamén recolle tamén a noticia de que el Rubius deixa YouTube unos meses por problemas de ansiedade. Destaca este diario, el diario El País. Este diario tamén destaca que a Generalitat autoriza a Hard Rock Astra a explotación do casino de BCN World. Decir tamén que el Confidencial destaca que Ciudadanos pide eleccións anticipadas pero descarta a moción de Pedro Sánchez, o titular, que o PDCAT, Unidos Podemos, Bildu e Nova Canarias apoyarán a moción. O PSOE resiste no Congreso esta moción de censura contra Rajoy, di el Confidencial. En Público teníamos reservado para ustedes un artigo de Jorge Moruno Dancia, España de Girauta, a ver si da tiempo a leerlo completo, un poco longo. Di que as identidades existen porque quienes comparten una siempre observan no otro aqueles males que negan para sí mismo. Eu son patriota, e o outro é nacionalista, o outro está ideologizado, e eu teño as miñas propias ideas. Tendo en conta que ninguén pode sustraerse á existencia de identidades, tampouco que nes fan do seu rexeitamento ás identidades a base da súa propia identidade, sempre debe existir algún outro alleo que impide a súa plena realización. A lógica funciona sobre esta contradición. Non podo lograr ser de todo porque o outro impídemo, pero precisamente porque o outro me impide ser eu, existo. En este xogo de espellos, as identidades operan e funcionan porque nunca son de todo capaces de facer realidade o seu anhelo e propósito. Do contrario, si desaparece aquelo ao que se enfronta, acaba desaparecendo a propia identidade. Son porque non podo ser. Así pois, para que unha identidade exista, sempre debe ser posposta, irrealizable e impedida por culpa de outro que o dificulta. Paradoxicamente, o mellor desenvolvemento que pode ter unha identidade é a súa desaparición, e isto sucede cando desaparece aquelo que a construye e dota de sentido. A través do outro, expresume, sin o outro non son ninguén. Agora ben, que desaparezca unha modalidade concreta de identidade non quere decir que desapareza a existencia misma das identidades, nin que todas señan iguales e comparables por o mero feito de ser identidades. Algúnas buscan ampliar o campo da democracia e outras buscan estreitalo. Non é o mismo o feminismo que o nacionalismo excluinte, e tampouco todos os nacionalismos son excluintes. Algúns poden ser ferramentas para demandar inclusión e igualdade. Palestina e Irlanda son claros exemplos deste último. Para poder ser políticas, todas as causas precisan excluir algo. Pero que é o que deixan fora? Pode excluir a desigualdade, os privilexios, ou os privilexios, polo contrario, poden excluir os dereitos e a democracia. Recentemente Ciudadanos presentou o seu proxecto de unha España sin complejos, unha España que non pide perdón polo seu pasado. E aquí é onde se pode percibir o factor excluinte da España que presenta Ciudadanos. A quen non lle ten que pedir perdón España? Por que razón hai que perder os complexos? Que complexos son eses? De que pasado falamos? Eso parece non importar, porque o fundamental é non cuestionarse nada, nunca preguntar por qué. Xamais buscar excusas, buscar causas e explicacións. Simplemente debemos actuar, como dictan as frases típicas do coaching. Non te preguntes por que che pasa algo, senón para que che sirve. E alonxarnos da xente tóxica. A España de Ciudadanos parecese a un libro de autoaxuda. Non por nada Rivera afirma que un presidente é como un cocher para o seu país. É un presidente feliz, é sinónimo de un país feliz. Feliz, como na novela de Aldous Huxley. Por exemplo, para comprender a sustancia reaccionaria do espírito que abandeira Ciudadanos, pode lerse na novela de Ira Levin, máis tarde levado ao cine, Os Poseídos, de Stedford. O argumento é máis ou menos o seguinte: tras vivir unha serie de inconvenientes, unha parella decide dar un volco á súa vida e mudarse a un suburbio nas aforas, donde todo é perfecto. A historia centrase nunha realidade aparentemente idílica para os homes, baseada na total sumisión e conformismo de mulleres que son capaces de sorrir en todo momento, de estar sempre arranxadas e perfectas, de cociñar para o seu marido e de recibilo en lencería. Un pobo que construye as mulleres á súa medida e ao seu gusto, donde non molestan, dan a razón en todo e sempre están disponibles e receptivas aos seus desexos. A protagonista sospeita algo entre tanta perfección entre tanto plástico que anula toda a posibilidade de unha personalidade nas mulleres, xustamente porque se convertiron en floreiros personalizados a gusto dos seus maridos. Non hai que mirar por detrás da realidade observable para atopar aquilo que agacha cando é a propia realidade a que define o horror. A sustancia reaccionaria de ciudadanos non debe buscarse agachada tras un disfraz de oropel, porque é precisamente na súa exposición obscena donde aparece o molde que, como anuncio de Aquarius, busca programarnos para ser libres e felices, a imposición do conformismo pola vía do optimismo. Ciudadanos non ten outro proxecto que ser a marca renovada do PP versión lobo de Wall Street con salsa de motivación. Apoia unha fiscalidade aínda máis regresiva, apoia os fondos buitres, apoia a política do medo, todo o discurso de Ciudadanos levántase sobre esa premisa do medo. Por eso insisten en centrar a cuestión do feminismo nas penas de cárcere. Por eso o problema da vivenda non é a especulación, os fondos buitres ou a falta de aluguer social, senón vai haber, senón a ver si mañá se van a meter na túa casa e xa van a ocupar. Non digo que eso non poida pasar. Hai un 0,34% de casos, pero inoculan o medo por si se pode pasar a ti. Por eso solo queren falar de Cataluña, para manterse na lógica do enfrontamento. Parece que desexan que en Cataluña odien a España para así poder odiálos a eles. Toda vez que a súa o seu maior temor é que deixen de odiar a España, porque daquela quedanse sin ninguén a quen poder odiar. O PDeCAT e Ciudadanos son como o imán e o metal, que sempre se poñen de acordo no fundamental: fondos buitre, contra a remunicipalización, favorecer a sanidade privada, etc. Non por casualidade comparten grupo político en Europa. Todo o que seña ampliar dereitos, convivencia e alegría, atragántaselles. O feminismo atragántasellos. Viven do medo e de enfrontar a xente. Que tipo de España terá Girauta en mente? Si tal é como afirma Rivera, solo hai españoles e non existen diferencias entre eles. O único que pode haber na súa contra é a anti-España. Anti-España serían todos aqueles que non encaixan na visión unilateral que ten Rivera de España. Se aseñan cataláns, madrileñas, vascos, andaluzas, galegos, etc. A España de Ciudadanos precisa da existencia de unha anti-España, e ese é o drama histórico, e por eso Ciudadanos son un perigo autoritario, porque para reivindicar a súa España precisan enfrontar os españoles, concluye Jorge Moruno Danci a súa columna La España de Girauta. E concluimos tamén nos esta outra mirada de hoxe, deste venres, no que estamos xa a día 25 de maio.